Ny vaovaomaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata fahatelo ny volana septambra taona 2022 izao ny lohatenim-baovaontsika. Matratra 520 ny tahampialana an-tsekoly an'ny toeram-pianarana sasany amin'izao fidiran'ny mpianatra izao. Maromora sekoly nefa nisandatra ny taom-pianarana vaovao manomboka amin'ity herinandro ity. Miverina ny fahatapahan-jiry eto Antananarivo amin'izao nambaran'ny orinasa Jirama fa mihena indray ny rano manodina ny milina mpamokatra herinaratra any Andekaleka. Nisy sambo tradosa tany amin'ny faridranomasiny Taolagnaro mahalivo maraimbe mpandeha iray no tsy tapopoka olona 20 hafa avitra somatsara. Anivelany goavambe ny fidinana an-dalambe tany Israely laomaly manoloana ny adiny amin'ny faritry Gaza hetsika ny takina ny amintsoranareo teratany israelianina ataon'ny Hamas palestinianina takalo naina. Ian Livandra Nev Malala no teknisianina miaraka amintsika Jolina Miandrinaina nanolotra izao vaovao izao. Faly miaraba izay tompo lasy tompo vavy manasanao ampanajanana arak'izany amin'ity maraina ity. Eo amin'ny lafiny fampianarana mahatratra 5100 ny tahampialana an-tsekoly an'ny toeram-pianarana sasany amin'izao fidiran'ny mpianatra izao. Maro ireo sekoly no efa nisantatra ny taom-pianarana vaovao 2022 tamin'ity herinandro ity. Manomboka amin'ity herinandro ity nanomboka omaly any koa ny marimarina kokoa raha mbola amin'ny alatsinainy izao ny fidirana amin'ny fomba ofisialy. Nambaran'ireo mpitantana sekoly miatena fa tena mipakany amin'ny fampidirana mpianatra ny fahasairana ny vahoaka malagasy. Vokadrirany maro ireo ray aman-dreny na mpianajanaka tamin'ny sekoly tsy miankina no miandry ny fandraisana ny zanany amin'ny sekolym-panjakana. Misy ihany koa nefa ireo nanapa-kevitra ny anala ny zanany an-tsekoly mihitsy. Andriamatoa Iarivelo Solofomanana mpitantana sekoly tsy miankina iray ao an-dreny vohitra ao.
Ny zavatra tsapa sy ny zavatra hita aloha, mbola maro amin'ireo mpianatra izay misoratra anarana hiatrika izany taom-pianarana vaovao izany no mbola tsy tonga te anivon'ny sekoly zany fa hoe nisoratra anarana fotsiny. Asa tena mipaika any amin'ny isatokantrano mihitsy ve ilay fahasairanana lalina iarahantsika malala hoe ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny sisa, dia misy fiakarana manaraka an'izay ihany koa saram-pianarana satria ny sekoly tsy miankina moa tsy manana hoe loharanom-bola koatra ny saram-pianarana. Dia iny ny entina ampiodonana ny sekoly a raha ampitahaina ho amin'ny taom-pianarana nisy hatramin'izay, dia somary nisy zany ny abandon scolaire zany na ataontsika hoe fialan'ny ankizy an-tsekoly. De manodididina ny 520 ihany ireo ankizy izay eritreretina hoe tsy afaka hiverina ihany ray ety aminay intsony noho n'izay tsy fampiana no enti manina izay. Amin'ny ankapobeny ireo raha ny ato amin'ny sekoly adidiko manokana zao a dia resaka eo amin'ny enti manana mihitsy no tsy manana fahafahana intsony ny ray aman-dreny, ka dia miandry ilay a afandraisana mpianatra eny anivon'ny sekolim-panjakana zany izy ireo. Ka raha ohatra ka tsy voaray vao mieritreritra hoe hiverina ety, dia miezaka manao négociation na hoe mifampiraraha amin'ny ray aman-dreny a manao fanalefahana ireo a vola alotony hoe fandoavana topartrance ilay vola lo fa tsy zaka ny ray aman-dreny la tonga dia bolongam-bola be.
Momba ny fiatrehana ny taom-pianarana vaovao kosa dia izara roa volana indimy zany fampiakarana ny faripahaizan'ny mpianatra aloha no atao amin'izao voalohany izao, fa tsy mbola misy resaka fandaram-pianarana hoy Ramatoa Olivia mpampianatra na kilasy taona fahadimy.
Ny atao amin'izao voalohany zao angamba dia prise de contact aloha izay dia re mandamany fitaovany ankizy mijery hoe zahay sa zao ny fitaovany a dia manahoana ny nivoany izay ngamba aloha ny ataonay amin'ity herinandro ity. Isika hatra amin'ity vao voalohany ity dia fitaovana tena misy ankizy tena mbola tsisy fitaovana. Misy ka zao ohatra hoe zahay zao raha ohatra nandraika eto hoe ray mbola ray fotsiny zao ny kahie ny raisinay atao ohatra hoe ianao ty nanao kahie, dia misy nefa tsy mahana mihitsy izy dia lasa mangasi azy fotsiny izany le zaza e, dia lasa toa dia simba ny sainy raha ohatra hoe tonga indraindrampitsa ndraika e nefa izy mbola tsy mahanana ihany nefa izy mazoto hianatra dia lasa mety ho kamo le zaza avy eo. Mbola tsy manao programma mihitsy aloha ao anatin'ny tapabolana eo anatin'ny roa volana mihitsy angama aloha tsy maintsy hoe mampitovy andry zareo mibaza andry zareo aloha tena ho ampitoviana, dia tsy irosy programma mihitsy aloha izay fa ho ampitoviana mihitsy aloha ny voany. Zany hoe ny exercice ny tena ho ataonay aloha izany.
Dia mirarosoa ireo zanry zanaka malagasy izay efa hiditra hianatra sady sika amin'izao taom-pianarana vaovao izao. Misy moa ireo vao hiatrika izay taom-pianarana vaovao izay amin'ny herinandro avy io, fa tsy vita ny ankamaroany ny ray aman-drenintsony amin'izao ny mividy ny ray miaraka ireo fitaovam-pianarana takian'ny sekoly indrindra ireo mananjanaka maromaro. toy izany koa alotsy kelikely ny sarapisoratana anarana sy ny sarapianarana amin'izao fidirana izao eny amin'ireny sekoly tsy miankina ireny. Andaniana fitoetsy ariary farafahakeliny ohatra ny fampidirana zaza madinika anankitelo amin'izao herinandro melo izao moa dia voatery izao vao tena ilarana eny amin'ireny sekoly ireny ray aman-dreny mpianatra vitsivitsy no nijoro vavolombelona omaly fa tsy araka ny tedibola ny isatokantranontsony ny fividianana indray mandeha ny fitaovana rehetra ilain'ny mpianatra, misy koa ireo mifampiararaha amin'ny sekoly mihitsy mba alotsy kelikely ny sarapisoratana anarana ahafahan'ny ankizy miverina mianatra. Ray aman-dreny ny mpianatra vitsivitsy.
Satria le fitaovana zany lafo be daholo, lafo tena miakatra be le resaka fitaovana ilaina amle kahie sy ny sarotsarotra mihitsy. Ny atsasa manila ny fitaovana ary ny azo sasany satria fidinatsikelikely de tsy araka ny anazy ao anakitelo ndray miditra mianatra. Raha zany efa ny faina de nikolazo le fampirisahana aty aloha tsy maintsy ho atao satria mikisy tsy maintsy de zahana ampidirina sekoly tena lany misimisy mihitsy. Telony azo ndray mihitra le valany any amin'ny 3000 isanga vao vita le
azo lazaina hoe fambananomana ihany fa amle fiainana efa sarotra de tsy ampy ny zavatra efa nomanina zany. Ohatrany na manokana aloha zao a ny zanako zany anankitelo mianatra de nena zany ny vidiko tsy kelikely aloha ny fitaovana aloha ny droasy ny ana aloha zany zao androany ary azo fomba mbola nandoambina droasy ny karazany a zay tena hoe ilaina aloha zany tena hoe vidina zay tena important le akizy aloha ny tena hoe vidina fa ny akoatra izay aloha zany rehefa mbola afaka azo hoe ampiasaina aloha zany ohatrany hoe kitapo ny table sy ny karazany aloha zany mbola tsy de tena namay fa ny fitaovana tena hoe ampiasaindry zareo zay aloha ny tena hoe vidina iray aman-dreny zay ny tena mamaiky.
Vidina tsy kelikely ny fitaovana na ny kolazy to ohatran'izany ny droit alotsy kelikely fa manaiky ny direktera de mba mitsinjony tsy manana izy de mba alotsy kelikely e. Ohatra hoe ny kahie zao 200 ny any le tedeo tsy azo ompiana tsy kelikely eo araky ny fidiram-bola tsy manana fahafahambidy tonga de mandoa ny ray mandeha zany. Ohatra hoe nandoa 5000 aloha de mbola misy tsy voaloha zany ny sasany de mbola mandoa e. Nicolas fa voaloha ny ray fa ny ray mbola tsy voaloha mbola miandry ny ray zany.
Vadika vaovao fa mihitsy sika ahina ho lany tamingana ny karazana atsansa sy ny makoba 2024 misy eto Madagasikara noho ny fitombon'ny asa ataon'ny olombelona toy ny fanjonoana tsy ara-dalàna sy ny fivavahan'ny toetr'andro no mampiena reny karazan-java-mananaina an-dranomasina ireny. Mitentina 500 tapitrisa dolara isataona ny vola ampidirin'ny jono atsantsa maneran-tany ho an'ny Madagasikara dia ny tombo ny jono atsantsa noho ny fitombon'ny filana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena satria raha 300 taona zany ny taona 5700 dia niakatra 2 taona ny taona 300 ary tafakatra 5000 sy 3 taona ny taona 300 marimarina kokoa. Manana lany zany eo amin'ny teokarena sy ny rovoary andranomasina ny frobibrio ka izay no mahazava-dehibe ny fiarovana azy. Nampafantarinao teny Antaninarenina moa ny drafitra nasionaly fiarovana sy fitantanana maharitra ny atsantsa sy ny makoba eto amintsika. Ny sekretera jeneraly ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy Moïse Rasamuel no manazava.
Arena miantoka ny équilibre any anatin'ny ranomasina any satria raha fona izy ireo dia déséquilibre ny zava-misy any anaty ranomasina any sy ireo karazam-biby zava-mananaina any anaty ranomasina ary mitondra vokatra ihany koa eo amin'ny sehatra ara-ekonomika satria ny jono an'izany makamba izany dia anisan'ireo mamelona fianakaviana maro eto amin'ny firenena dia tsapa fa miena be ny isan'izany atsanja sy makoba izany satria talohan'ny 13 eo amin'ny 5000 sy 3000 taona eo isan-taona no afaka anjonoana dia vatsasaka izany sisa no lanjan'ireo afaka anjonoana. Midika izany fa efa mivitsy izy ireo ary ao anatin'ireo karazana atsantsa fotsiny eto Madagasikara izay miisa 70 dia 20 ao amin'izy ireo dia anisany ahina ho lany tamingana, izany hoe faharovana be izany ny 20 ao anatin'izay. Manoloana an'izay indrindra, ilaina ny afahana hoe ahoana ny fomba ikajinan'ireo mba hijanona ho arena ho antsika ireo, nefa ihany koa tantanina amin'ny fomba maharitra mba hisy ihany koa ny afahana mijery an'izany ao anatin'ny jony. Madagasikara dia anisan'ireo firenena anisan'ny nanasongia ny engagement international momba an'izany fiarovana ny atsantsa sy ny makoba izany sika tamin'ny 70 sy 80 tamin'ny fahafaran'ny volana aogositra teo ihany koa dia nampidirina ao anatin'ny tovana ny fifanarahana CITES eto Madagasikara ny karazana atsantsa sasatsasany eto Madagasikara, izany hoe tsy azo amidy intsony izany, tsy azo azaina intsony izany.
Misahana ny fanatanterana ity drafitra nasional fiarovana ny atsantsa sy ny makoba ity moa ny WCS ka vola $7 no entimanana izany hatramin'ny taona 2020. Ny tale nasional ny WCS Madagasikara Lovy Rasolofomanana.
Ny andakitray izany dia miantoka ny fiarovana fitandrovana andreo arena voajanahary ao anatin'ireo faritra andranomasin'ireo ankoatra ny faritra tarenty ihany koa izany izay sahanay eto Madagasikara. Makasika manokana ny resaka atsantsa sy ny makoba izay ao amin'ny WCS dia andray anjara manokana amin'ny fanangonana ireo atotakevitra sy torohay rehetra makasika andreo biby anankiroa ireo, satria ilaina be ny afantarantsika n'izany mba afahantsika miantoka ny fitantanana maharitra andreo zava-mananaina anankiroa ireo izay tena antoka lehibe tsy amin'ny resaka tontolo iainana ihany fa antoka lehibe ihany koa ho an'ny fampandrosoana ny firenena.
Efa miresaka ny tontolo an-dranomasina ihany sika, nisy sambo niarandoza tany amin'ny faridranomasiny Taolagnaro Maly Vomaraimbe. Araka ny tatitra avy amin'ny APMF dia totosa maly tamin'ny 4 tolakandro ny asa fanavotana tokony natao ka 20 nisan'ireo mpandeha tao anatiny sambo ity ankoatra ny tantsa tatsambo tao anatiny. 20 ireo olona avotra mpandeha ny 70 ary mpiasa ansambony 10 ny olona raiky osa mpandeha tsy hita popoka. Sambo iarana DS95032 mpitatitra entam-barotra sy olona ity niarandoza tany Taolagnaro ity. Ny fanometanana amin'ny APF tamin'ny fanatontosana ny vonjivona moa omaly ny tomponandraikitra samihafa teo ambany fitarihan'ny ramatoa governora ny faritra Anosy sy andriamatoa prefet ny Taolagnaro ny BNGRC ny tafika andranomasina ny zandarimariam-pirenena ny mpamonjy vonona ny CSP ary ny seranantsambo ny oala. Raha ny fantatra dia niainga tany Taomasina tamin'ny alahady lasa teo ty sambo mpitondra entana sy olona ity ary tonga vo Maraimbe tao Taolagnaro. Kanjo izao niaran'ny loza izao. Verina any amin'ny faritra ihany sika rehefa aveo fa miresaka vetivety momba ny sosialy. Miverina indray ny fahatapahanjiry eto Antananarivo amin'izao naritra hatrany amin'ny adiny roa farafahakeliny izay fahatapahana mifandimbizay nanomboka ao Maly Taolakandro Maly Ariva amin'ireo karte maro. Nilaza ny orinasa Jirama tamin'ny fampitam-baovao no Maly Ariva fa miena ny rana amin'ireo toera tohodrano mpamokatra herinaratra amin'ny tambajotra iraisana Antananarivo ny RIA zany. Nambara ny fampitam-baovao ihany fa ny tobo mpamokarana herinaratra azo avy amin'ny rano ao Andekaleka no tena fototry ny famokarana herinaratra eto Antananarivo miankina amin'ny ahavon'ny rano anefa izany ka amin'izao vanim-potoana ny mahitany izao dia miena ny rano ary tsy ampy ny vokatra ho any Antananarivo. Noho izany dia voatery manapaka ny herinaratra ny mpanjifa mba ampifanaraka ny famokarana misy izy ireo ho atao ny ezaka rehetra amerenana ny fotoana fahatapahana arak'izay azo atao ho ihany ny orinasa Jirama. Fa nahafapo kosa ny tomponandraikitra ao amin'ny fonjana Tsirabe ny vokatra tamin'ireo fanadina mpanjakana nandraisany voafonja tany antoerana Aonjara. Tatitra izay vaovao izay iagnitra Randriarivony mpanao gazetin'ny radio Aja any Antsirabe.
Tamin'ity taona ity no azo lazaina fa tsara ny vokam-panadinana ho an'ny voafonja niatrika ny fanadinam-panjakana SPE sy PPC ary bakalorea satria maheriny 100 ny tapa fampanadinana manazava ny éducateur spécialisé Ramananjoelina Andoniaina lehibe misahana ny fitantanana ny fonja na tsirabe
ny CPE sy ny BPC zany a 99% satria nahoana ny CPE manokana 5000 ny mpifaninana na hoe ny kandidanay ny 4000 tamin'ireo afaka daholo toraka izany ihany koa enina ny kandidanay izay tamin'ity vao nisy an'izany mpifaninana amin'ny BPC izay a 5 tamin'izy ireo no afaka ny bakalorea koa ny avaka manokana tamin'ity a satria 7 ny kandidanay teto a ny 7 tamin'ireo afaka ary nahazo mention bien ny anankiray a assez bien roa ary passable ny efatra
Randriary Voninahitra mpanao gazety ny radio aza no mampita ny vaovao ho an'ny radio Don Bosco
avy any Antsirabe isika ho any amin'ny faritra asimo andrefana ny Taolagnaro any ny Toliara maromarina kokoa maro ireo fangatahan'ny ben'ny tanàna ireo kominina any amin'ny faritra tsy mandrefana no voarain'ny governora nambarany fa tsy voavaly eo avokoa izany fa jerena arakaraka ny laharam-pahamehana ny raisan'ireo fangatahan'ny ben'ny tanàna ny anoizana ny asa fampandrosoana efa natomboka ao ho an'ny distrika ny benenitra manokana zao dia ny lafi ny famatsiana rano manondraka ny tanimboly ny tanimbary ary ny rano fisotro madio ny tena ilain'izy ireo efa vita ho ny governora nisy ny fifanaraham-piara-miasa miaraka amin'ny banky iraisam-pirenena ahafahana manamboatra tohodrano any antoerana ary antenaina anomboka tsy hoe latsony zany raha ntsika ny fanazavany ny governora ny faritra atsimo andrefana tovondrainy rano elson edali
eo mesonomera dia hamaraparanako azy tsy eto ny hamaliako azy kiraikiraiky fa raiky avao mambarako atsika ny adianay manokana benenitsy mikasiky ny toadrano fa vita soniano amy banky mondialy ny toadrano maro zay atao ato amin'ny distrikta ny benenitsy no distrikta na mpaniko mesona depute ano sisa ro isahy vola sisa ro isahy fa laha rano zany tsy ampijany amy benenitsy tsoa mandrakizay na rano hosotroa zay fa indrindra ny rano fambolianvary tokolay tokovano zany fiakarambary zany fa nijereny firampirenandratsoana mpanokana benenitsy ataotsika nofinofy zany afa kekely
eo amin'ny tontolo ambanivohitra kosa manana tanjona naparitaka ny teknika mpifonovonja amin'ny faritra maro eto aminosy anatin'ny fotoana fohy ny ONG PPC Madagasikara akoatra ny famolavolana mpampiofana efajato ay sy hozatra amin'ity fomba fambolena avy atsy Afrika nampiarina teto Madagasikara nanomboka tamin'ny taondasy ity de mikarakara fifaninanana ho an'ireo tantsay efa niofana sy maniry mbola iofana momba ity teknika ity anko ny tomponandraikitra fanomezana sy fankasitrahana no valisoan' izay mendrika indrindra mety ho lela vola izy io na fitaovam-pamokarana ihany ko katsaka sy vary ary soja no voly fananana amin'ity taonyity efa afaka manoratra anarana amin'ny pejy facebook ny PPC Madagasikara ireo izay lina amin'izay fifaninanana izay hatramin'ny faranyity volana septambra ity manazava andriamatoa mamy razanak'olona teknisianna mpanaparitaka ny fomba fambolena mifomovonja
624 mètres carrés ny velaratany farankely afahana mampiatra an'ilay teknika zany a de malalaka ianao anatin'ireo karazana fambolena katsaka vary soja na hoe tsaramaso zany ka mampirisika ny olona rehetrarehetra zany zay a makasika an'izay hoe andray anjara ao anatin'ilay teknika mifomovonja ho avy le saison indrindra ao anatin'ny rotsakorana de reo fambolena hoana fambolena lehibe zany aloha ny tena hoe ho atao indrindra moa fa reo miresaka hoe foto-tsakafo anisany a ny vary de anisany katsaka ka ny apprisianay ny olona zany hoe ireo zany sady mora homanina zany a ao anatin'izao hoe fany fiavian'ny orana zao tsika ahafahany rehetrarehetra ihany koa mahita vokatra avy hatrany satria ny tanjona anay zany amin'ilay fifaninanana de hoe isy site de démonstration amin'ny karazana teknika mpifomovonja manerana ny distrika ary ihany koa raha azo atao a de any amin'nyreny voparitany
revaovao any ivelany Itsipika firenena efatra ny Azia manomboka ny 8 septambra ny Papa François aritra 13 andro izao fitsidihana apostolika ataon'ny Papa ny amin'ny kontinanta aziatika izao dia ny any Indonezia, Papouasie, Nouvelle Guinée, Timor ary Singapour fivoriana fivoahana ivelan'ny Italia fa 15 izao ataon' izao efa nitsidika tany Japon sy Thailande moa ny Papa François ny taona 1948 ary izao iverina any Azia izao ndray anio ny papa no hijadona ny Jakarta renivohitra Indonezia aritra hatramin'ny 5 septambra izao ny fitsidihany any an-toerana melohany azony ny delegasiona tariny any Papouasie nosikely iray any Oseane. Avambe ny fidinana an-dalambe tany Israela omaly manolona ny ady any amin'ny faritry Gaza hetsika ny renan'ny governemanta anaiky ny siny fifanarahana fampitsarana adika antsorana ireo teratany israelianina ataon'ny Hamas takalonaina efa ho 6 izao. Miramitranty ny sorabaventy ny taky ny amintsorana ireo olona nalaina kerin'ireo nikarakara zao hetsika izao moa ny fianakavian'ireo olona anjatony mbola takalonaina ny Gaza voatery nofoanana tamin'ny ora farany kosa ny saika idina ny syndikan'ny mpiasa Stade Route natevina nesika tao Tel Aviv noraran'ny mpitondra ny vidinan'ny mpiasa an-dalambe satria hetsika politika nisy ozy ireo fa tsy misy ifandraisany amin'ny fitakiana momba ny asa. Farany voilika ny telo tamin'ireo kandida nirotsaka fidina amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny Tunisia amin'ny 5 oktobra izao. Telo ihany ireo kandida nankatoavy ny fitoerana mpikarakara ny fifidianana ny firotsaka fidiny ka anisan'izany ny filoham-perinasa Kais Saied. Ifaninana aminy afaka ray volana andriamatoa Zouhair Magzaoui solombavamboaka mpiaradia amin'ny Saied teo aloha ihany ary Aish Isamel mpitarika ny antoko liberaly any Tunisia. Nakagany maro kosa fa anisan'ireo telo voilika ny kandida Mondaire Zenaidi izay minisitra tamin'ny fitondrany ny andriamatoa Benali izay tombanana ao mpifanandrona akaiky amin'ny filoha Kais Saied amin'izao fifidianana izao. Efa nankatoavy ny fitsarana miady amin'ny fanjakana mako ny firotsahako fidiny saingy izao no lavo ny ivotoerana mpikarakara ny fifidianana izao. Aloha no masaka azonareo sy topo klasy topoko vavy amin'ny izao maraina izao amin'ny 6 ra dia mbola mioneto indray tsika anatin'ny topo masimbaovao miraro soatra any eo-panarahana ny 3:40.